jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas odlučuje da li će pozvati Evropsku uniju da Srbiji odobri datum početka pregovora. Pregovori Beograda i Prištine nastavljaju se u Briselu sutra. Dačić i Tači ponovo zajedno. Miroslav Mišković upodne na saslušanju u policiji. Albanija i Kosova predlažu istragu protiv Karla Del Ponte. Barut Pahor, novi predsjednik Slovenije, danas prvi sneg u Vojvodini, na severu i Sjenici na jugu, maksimalno 6 stepeni, sutra nešto vedrije do 7 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još pred policijsko saslušanje Miroslava Miškovića iz Saveta za borbu protiv korupcije, ili Saveta Vasilić upozorava.
Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utašiti. Pokazati da nema hajke.
Govorit ćemo i o dilemi koja u Srbiji neprekidno nagriza i vas pitamo za ili protiv Evropske unije.
Ma kakva je Evropska unija, da budemo kolonija za druge zemlje?
Jednostavno, tolike zemlje u Evropi su u toj Evropskoj uniji, ne znam zašto bismo mi bili izuzetni.
Također, kako prevazići jaz između Hrvatske i Srbije nastao nakon oslobađajućih presuda Gotovini i Markaču, u Mostu Omera Karabega razgovarali Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i Zoran Pusić iz Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava.
Meni je bilo drago da je predsjednik Josipović i premijer Milanović odmah po dolasku vijesti o oslobađajućoj presudi, jedan i drugi su imali potrebu naglasiti zadaću koja ova presuda stavlja pred Hrvatskom, da sama istraži zločine koji postoje i koji bi trebali biti kažnjeni, ali to sigurno nije apsolutna garancija kako će sudovi se ponašati.
Postoji sumnja da li će se to stvarno desiti, tim pre što do sada se to nije dogodilo.
Još opširnije u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 3. decembar sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmotriće danas rezoluciju u kojoj se vođstvo Evropske unije poziva da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu, uz napomenu da vlasti u Beogradu ispune glavna merila i reforme, a posebno se ukazuje na važnost dijaloga Beograda i Prištine. Pregovori delegacije Beograda i Priština se inače danas nastavljaju u Briselu. Za sutra je zakazan treći susret kosovskog i srpskog premijera Hašima Tači i Ivice Dačića sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Sve se događa 7 dana uoči početka primene integrisanog upravljanja granicom na severu Kosova. Šef tima za tehnički dijalog, Dejan Pavićević, kaže da će uloga Euleksa biti jasno definisana i da će sva posebna obeležja državnosti sa punktova biti uklonjena.
Sadašnje oznake državnosti koje postoje sada na svim punktovima koje kontroliše kosovska policija, znači zastava, oznake Republike Kosovo, će biti sklonjene. Biće istaknute samo funkcionalne informacije. Zaustavite se ovde i tako dalje.
Predsjednik severnog dela opštine Mitrovica, Krstimir Pantić, u susret primjeni integrisanog upravljanja granicama nije isključio mogućnost ponovnog podizanja barikada na putevima severnog Kosova.
Barikade su moguće, ali ja se iskreno nadam da do toga neće morati da dođe. Ukoliko naše primjedbe ne budu uvažene, onda će skupština opština doneti najverovatnije odluku o poljavanju građanske neposlušnosti, o bojkotu administrativnih prelaza, pozivu stanovništvu da koristi alternativne puteve, i postoji tu još čitav niz demokratskih metoda kojima mi možemo da izrazimo svoje neslaganje i otpor.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković danas će biti saslušan u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Dan pre saslušanja iz te kompanije najpoznatijeg srpskog tajkuna je saopšteno da Delta Holding nikada nije radio poslove sa državom, akciznom robom, kao ni sa javnim preduzećima, zbog čega isključuju mogućnost učešća u koruptivnim radnjama. U skladu sa ovom praksom i poslovnim principom, Delta Holding, njegov vlasnik, kao i članovi porodica vlasnike kompanije, apsolutno nikada nisu poslovali sa inkriminisanim osobama, dodaje se u saopštenju, kako se očekuje saslušanje bi trebalo da počne oko podneva. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da ne zna da li će na toj funkciji biti kratko ili do kraja mandata, ali da među odbornicima Skupštine Beograda ne vidi ko bi trebalo da obavlja posao gradonačelnika. Na najave vicepremijera Aleksandra Vučića o prekomponovanju vlasti kaže:
"Mislim da Aleksandar Vučić u ovom trenutku ima veće probleme i ozbiljniji posao nego što je bavljenje promenom vlasti u gradu Beogradu. Ako mene pitate, ja primećujem posebno u poslednje vreme da to je borba protiv korupcije, nešto nema ovih ostalih oko njega."
Požar koji je pred ponoć izbio u Narodnom pozorištu pričinio je delimično štetu jer je zahvatio deo velike bine. Ugašen je u brzom reagovanju vatrogasaca koji su u zgradu ušli 5 minuta posle poziva. Na lice mesta došao je veliki broj vatrogasnih vozila. Francuska ulica u centru Beograda je bila blokirana, prilaze obezbeđivao veliki broj policajaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Borut Pahor, koji je na juče održanim izborima u Sloveniji izabran za novog šefa države, izjavio da će ta pobjeda biti početak dogovora slovenačkih političara za izlazak iz krize. Pahor je u emotivnom obraćanju na zajedničkoj konferenciji za novinare, na kojoj su govorili aktuelni predsjednik Danilo Tirk i premijer Janez Janša, zahvalio biračima na podršci, a trojica zvaničika su još komentarišući slab odziv birača izrazili nadu da će izborno učešće u budućnosti biti bolje. Istovremeno, za danas su ponovo najavljene nove demonstracije građana protiv vlade u Mariboru, Celju, Ptulju i Ravnom na Koroškom, dok će protesti u Ljubljani biti protiv gradonačelnika Zorana Jankovića. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Milo Đukanović predložit će danas na sednici Skupštine program i sastav vlade, o čemu će Skupština glasati. Njemu je ovo šesti mandat na čelu vlade u 23 godine vladavine i prema onome što je saopšteno nakon sinoćnih odbora članica vladajuće crnogorske koalicije, Đukanović se odlučio za isti broj ministarstava koliko imala i prethodna vlada Igora Lukšića. Samog Lukšića je predložio za novog šefa diplomatije. Albanija i Kosovo najavili su da će tražiti nezavisnu istragu protiv bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte zbog njene, kako se navodi, tendencioze i ilegalne uloge u suđenju koje je pred tribunalom vođeno protiv bivšeg lidera OVK-a Ramuša Haradinaja. Vlada Albanije saopštila da je šokirana nedavnom izjavom tužilaca tribunala da je Del Ponteva podigla optužnicu protiv Haradinaja bez dovoljno dokaza. Na hiljade ljudi je demonstriralo u Budimpešti protiv desničarske Jobbik partije. Protest ispred Skupštine Mađarske podržali su lideri obe vladajuće i opozicione partije. Demonstranti zahtevaju ostavku poslanika Jobbika Martona Đenšija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin putuje danas u jednodnevnu posetu Turskoj. Glavne teme razgovora, kako se očekuje, biće ekonomski odnosi i međusobne razlike u vezi sa rešavanjem krize u Siriji. U Japanu se iščekuju rezultati istrage o nesreći u kojoj su poginule najmanje 3 osobe posle rušenja dela tunela na autoputu 80 km zapadno od Tokija. Šef Centra za bezbednost Motokiro Tamikasava:
"Mi još uvek ne znamo zbog čega se ovo dogodilo. Ubrzo nakon nesreće naši ljudi su bili na licu mesta kako bi to utvrdili. Istraga još traje."
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmotrit će danas rezoluciju u kojoj se vođstvo Evropske unije poziva da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu, uz napomenu da vlasti u Beogradu ispune glavna merila i reforme, a posebno se ukazuje na važnost dijaloga i Prištine. Profesor na Fakultetu političkih nauka Jovan Teokarević podsjeća da rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće, te da zbog toga ne treba polagati prevelike nade da će preporuke iz današnje rezolucije podrazumevati neposredno dejstvo.
Bilo je mnogo primjera u prošlosti, u toku posljednjih godina, kad su se i drugačije intonirane rezolucije sa mnogo više kritika, a manje pohvala srpskim vlastima, završavale prosto bez nekog konkretnog napretka ili nazadovanja u evropskim integracijama Srbije. Trenutno se u Evropskoj uniji prilično promenio način odlučivanja. Same institucije Evropske unije su izgubile na važnosti u korist nacionalnih država, pogotovo onih nekoliko starijih i uticajnijih. Tako da se do odluka u evropskim institucijama dolazi najviše kroz lobiranje upravo u glavnim gradovima ovih uticajnih država i od njih, u stvari naročito od Nemačke, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, najviše zavisi konačna odluka o tako krupnim pitanjima.
Odluka će svakako zavisiti i od onoga što će se dogoditi na terenu narednim danima, pre svega mislim na primjenu IBM-a, odnosno sutrašnji sastanak Dačića i Tačija. Pošto vidimo da to funkcioniše, da tako kažem, može li Srbija biti danas sigurna da će odluka biti pozitivna?
Mnogo je nepoznanica u toku sledećih dana i mnogo ključnih stvari koje treba uraditi. Nisam siguran da će to sve proći glatko, pogotovo zbog kritika u Srbiji koje rastu, naročito povodom stvaranja granica između Kosova i Srbije. I nisam veliki optimista u pogledu davanja datuma za početak pristupnih pregovora Srbiji skoro. Ali bez obzira na to, jedna ovakva rezolucija u Evropskom parlamentu sigurno bi trebalo da ima neki određeni uticaj, ali i da na neki način vetar u leđa vladi Srbije da nastavi sa reformskom politikom i sa pregovorima sa Kosovom.
Rekao nam je profesor Jovan Teokarević. Prvi i najvažniji uslov Srbije u evrointegracijama u ovom trenutku je napredak u dijalogu sa Prištinom. Njega će 10. decembra, slučajno ili ne, baš na dan početka primjene integrisanog upravljanja na prelazima sa Kosovom, ocjenjivati Savet Evropske unije. Same vlasti u Srbiji ta rešenja opisuju kao veoma bolna, kako se izrazio vicepremijer Aleksandar Vučić. Kolega Zoran Glavonjić najpre vas pitao u posljednjem izdanju naše teme sedmice: Evropska unija, da ili ne?
Ma kakva je Evropska unija, da budemo kolonija za druge zemlje? Šta nam Evropska unija radi? Ucenjuje nas za Kosovo.
Zašto? Pa zato što smo mi Evropa, zato treba da uđemo u Evropu. Pa da postanemo pravna država i zakonska država, evo upravo zbog toga.
Bolje pogled na istok. Pa evo šta nam Evropa radi, šta nam rade u Hagu i bombardove nas. Da li ima još neko zlo sa kojim su mogli da nas gađaju?
U Evropskoj uniji bi bili samo zamorčići njihovi, kao što su i ovi svi ostali. I bez Unije i sa Unijom ostaćemo bez Kosova.
Jednostavno, tolike zemlje u Evropi su u toj Evropskoj uniji, ne znam zašto bismo mi bili izuzetni. Mislim da će biti mnogo bolje za privredu Srbije. Jednostavno, da možete da ne razmišljajući o tome kad je kraj meseca živite, sasvim okej. Okay.
Pre 10 godina čak 70% građana bilo je za Srbiju u Evropskoj uniji, a kao najveći konkretan dobitak tumačili su ukidanje šengenskih viza. Podrška se polako topila sa unutrašnjim problemima, finansijskom krizom i sporim reformama. Nikola Papak, savjetnik potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije, veruje da će se poverenje stanovništva u Evropsku uniju vratiti ukoliko Brisel pozitivno oceni poteze koje Beograd sada preduzima na putu evrointegracija, posebno u normalizaciji odnosa sa Prištinom.
U sportu, kada Nole igri pobeđuje, sad je tenis najpopularnija igra u gradu. Kada Nole slavije igra, onda pada i podrška tenisu. Dakle, tako i ovdje građani dočekuju konkretne pozitivne vesti iz Brisela i onda će dati podršku i ta podrška će sigurno biti preko 50%.
Većina mladih proteklih godina imala je pozitivan stav prema Evropskoj uniji, ali je u poslednje vreme i jedan deo njih postao skeptičniji kada se radi o mogućem pridruživanju zajednici evropskih država. Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je za pad raspoloženja prema Evropskoj uniji velikim delom kriva ovdašnja vlast.
Zapravo, upravo to posmatranje i predstavljanje svega što se tiče Evropske unije kao nekih uslova koji treba da se ispune zarad Evropske unije, mislim da je samo to kao neki način delanja i uopšte komuniciranja upravo vodi percipiranje Evropske unije kao nekog spoljnog faktora koji stalno postavlja neki uslov.
Interesantno je da od nametnutih političkih parola, od kojih je najeksploatisanija Evropa ili Kosovo, građani Srbije često nisu bili u prilici da saznaju ono što ih najviše zanima o Evropskoj uniji, a to je kako se tamo živi. Predrag Kurčubić iz Strategic Marketinga kaže da je želja za boljim životom veoma važna i u činjenici da među građanima koji podržavaju evropski put Srbije ima i dosta onih koji zapravo i nemaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji.
Evropa i Kosovo nisu trenutno najvažniji problemi sa kojima se građani i država suočavaju. Trenutno dominiraju ekonomski problemi, pre svega nezaposlenost, nizak standard, korupcija i kriminal. Međutim, vrlo često možete čuti od građana s kojima razgovaramo da bi Evropa eventualno mogla da bude put ili sredstvo ka rešavanju ovih problema. Otuda je ta podrška ulasku Evropskoj uniji relativno velika u odnosu na broj onih koji imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji kao takvoj.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
S Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta odlučuje da li pozvati Evropsku uniju da Srbija odredi datum početka pregovora. Pregovori Beograda i Prištine nastavljaju se u Briselu. Sutra Dačić i Tači ponovo zajedno. Miroslav Mišković u podne na saslušanju policije. Albanije i Kosovo predlažu istragu protiv Karle del Ponte. Borut Pahor, novi predsjednik Slovenije. Danas prvi sneg u Vojvodini na severu i Sjenici na jugu. Maksimalno 6 stepeni, sutra nešto vedrije do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mišković u policiji. Danas oko podneva i svi će tome posvetiti posebnu pažnju. Najpoznatiji srpski tajkun Miroslav Mišković bit će saslušan u policiji. Mediji nagađaju da je na razgovor pozvan zbog konverzija zemljišta u Novom Beogradu na kojem treba da gradi njegova firma Del Real, mada niko precizno zapravo ne zna šta je predmet trenutnog policijskog interesovanja. Čuli ste u vestima iz kompanije na čijem je čelu Delta Holdinga, saopšteno je da ta firma nikada nije radila nelegalne poslove. U Savetu za borbu protiv korupcije, tela u čijim izveštajima je Mišković ime izuzetno često spominjano, odbijaju da komentarišu detalje pre nego što o svemu javnost bude više upoznata. To nam kaže članica Saveta ili Saveta Vasilić, koja je upozorava da ova istraga, kao i sve druge koje za cilj imaju suzbijanje korupcije, nikako ne sme da se pretvori u hajku na investitore. Navodi i da je oglašavanje Delte pre samog saslušanja neobično.
Da li je to strah ili ne mora da znači. Nije uobičajeno da neki građanin koji ide na saslušanje kao građanin, to znači ne kao osumnjičeni, velika je razlika. Znate, kada ide na saslušanje kao osumnjičeni, to znači kada postoje osnove sumnje da je nešto urađeno. Ovdje tih osnova nema, jer on nije pozvan kao osumnjičeni, nego je pozvan kao građanin, a kao građanin pozivaju se lica koja možda nešto znaju o nekom slučaju.
Ono što je zanimljivo jeste da je Delta Holding dan pre saslušanja saopštila da nikada nije radila poslove sa državom, akciznom robom, kao ni sa javnim preduzećima, zbog čega isključuju mogućnost učešća u koruptivnim radnjama. Ja vam citiram deo iz njihovog saopštenja.
Prvo ne znamo zašto ga milicija zove. Prema tome ne može Delta da se javlja, pretpostavka je da ni Delta, jer kad se pozove građanin, samo ide poziv da se odazovete kao građanin radi davanja informat u nečemu. To znači neuobičajeno da kad se zove jedan građanin, da se oglašava firma iza njega koja ne egzistira u tom pozivu ni na koji način.
Mišković je najpoznatiji tajkun u Srbiji, pominje se u nizu slučajeva. A kakva su vaša očekivanja, odnosno procenjujete li vi da je vlast u Srbiji sada odlučila da konačno rasplete sve priče u koje je on upleten, od Luke Beograd, C-Marketa, Nibens Grupe pa do Del Reala?
U ovom momentu je najbitnije po meni, kao čovjeka koji je 30 godina bio sudija, koji je od toga 27 godina recimo bio sudija privrednih sudova, je najvažnije da se provede borba protiv korupcije, ali da se investitori ne uplaše za ulaganja u naše zemlje. To znači, to je, ja vama ne mogu da kažem šta je vlada odlučila, da li će se vlada boriti protiv korupcije još u ovom momentu. Preduzimaju se neke radnje koje su optimistične, ali ipak oprezna sam. Ali ovo je izuzetno važno. Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utašiti. Pokazati da nema hajke.
Iz Saveta za borbu protiv korupcije bila je to Jelisaveta Vasilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šta država mora da učini nakon što je desničarski pokret Naši ponovo učinio zabrinjavajući potez? Ova organizacija sačinila je listu medija za koje tvrdi da se osnovano sumnja da su finansirani, citat, prljavim novcem albanske i hrvatske mafije, kraj citata. Među 8 pobrojanih medija na listi objavljenoj na sajtu ove organizacije našao se i Naš radio. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ocenio je da je državna reakcija već zakasnela s obzirom da je posljednji potez pokreta SNP Naši usledio nedugo pošto je Ustavni sud odustao od njegovog zabranjivanja.
Ne znam kako će država reagovati ako je začetnik tog trenda u poslednje vreme bio Dragan Kolarević, pomoćnik ministra za kulturu i informisanje, zadužen za medije. Dakle, naši nastavljaju zapravo ono što je on započeo i pravljenjem ovog spiska zapravo dovoljno nastavlja se jedan vrlo opasan društveni trend u Srbiji, a to je da imamo promociju radikalnih stavova i kada je u pitanju kultura i kada je u pitanju informisanje, ali i jednostavno kada je u pitanju društvena kritička misao koja se ne slaže sa ekstremnom nacionalističkom ideologijom.
Da li ovo može da se kategorizuje kao sloboda govora?
Ovo ne može da se kategorizuje po mom mišljenju kao sloboda govora. Ovo je klasičan govor mržnje. Zahtev za zabranom pojedinih medija je zapravo zahtev za ukidanjem slobode govora i mislim da je na državnim organima, ako zaista žele da u Srbiji neguju neke demokratske, ali da ne kažem evropske vrednosti, na potezu tužilaštvo. Ja podsjećam da je ova organizacija ne samo ovim potezom, već i mnogim drugim aktivnostima već skretala pažnju na sebe. Međutim, nije sankcionisana i da budem iskren, ne verujem ni da će se ovoga puta to desiti. Ono što je moje očekivanje je da mediji i nekakva društvena javnost reaguju žešće nego što je to bio slučaj do sada.
Rekao je predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović kolegi Milanu Nešiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Borut Pahor, novi je predsjednik Slovenije. On je ubedljivo u jučerašnjem drugom krugu predsjedničkih izbora pobedio aktuelnog predsjednika Danila Tirka. Pahor je, prema podacima izborne komisije, osvojio 67,44% glasova, dok je njegov protivnik osvojio 32,56. On je uz to pobedio u svih 8 izbornih jedinica, najuverljivije u Ptuju, gde je dobio 72,44% glasova. U emotivnom govoru, nakon što su rezultati saopšteni, između ostalog je rekao:
Drage Slovenke in Slovenci, spoštovane državljanke in državljani.
Drage Slovenke i Slovenci, poštovane građanke i građani, ovo je samo početak nečeg novog, nove nade i novog vremena. Neophodno nam je poverenje, spremnost da čujemo druge, nezavisno od toga kakve razlike mogu da budu među nama. Ono što nas povezuje je jače od toga.
Rijetko da sam deležen takvega privilegija.
Na istoj konferenciji za novinare su govorili premijer Janez Janša te poraženi Danilo Tirk.
Najprej bi se rad zahvalio svim državljankama i državljanom.
Zahvaljujem se svim građankama i građanima, posebno onima koji su me podržali, ali njih je bilo veoma malo da bi dobio drugi mandat. Treba napomenuti da je Pahor podvukao da pobedu kao izrazitu slabu izlaznost od svega 40% registrovanih birača shvata kao poruku prkos kolosalno teškim okolnostima. U tom pravcu mu već večeras mogu biti poslati jasni signali. Ovako se koliko prošle nedelje u Ljubljani skandiralo državnom i gradskom rukovodstvu. Tenzije su samo prividno spuštene u vreme izbora, a za danas su najavljene nove demonstracije građana protiv vlade u Mariboru, Celju, Ptuju i Ravnom, te protiv gradonačelnika glavnog grada Zorana Jankovića u Ljubljani. Vesti sveta dalje izdvajamo. Palestinskom predsjedniku Mahmudu Abasu priređen je triumfalni povratak na zapadnu obalu nakon uspešne promene statusa Palestine u Ujedinjenim nacijama. Palestini je većinom glasova u Skupštini Ujedinjenih nacija dodeljen status države posmatrača. Pobednički iz Ramale Abas je rekao: da, mi sada imamo državu. Čestitam svima vama, hrabrim Palestincima, vi ste postigli ovo dostignuće, vi ste sami pobedili. rekao je Mahmud Abbas i pozvao na postizanje pomirenja među samim Palestincima, ukazujući na duboke podele između dve vodeće palestinske političke struje, Fataha i Hamasa. Prethodno, izraelska vlada je saopštila da će zadržati više od 100 miliona dolara prikupljenih po osnovu poreza koji ta država prikuplja u ime palestinske autonomije. Ministar financija Yuval Stinitz izjavio je da će ta sredstva biti iskorišćena za naplatu palestinskog duga za struju izraelskoj elektrodistribuciji. Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanjahu odbacio je kritike planova za proširenje jevrejskih naselja. Danas mi gradimo i nastavit ćemo da gradimo u Jerusalimu i u svim zonama koje je država Izrael odredila kao svoj strategijski interes. Inače, duboku zabrinutost zbog izraelskog istrajavanja u nameri izgradnje novih jevrejskih naselja iskazao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz našeg programa izdvajamo još. U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako prevazići duboki jaz između Beograda i Zagreba koji je nastao nakon odluke Haškog tribunala da oslobodi hrvatske generale optužene za zločine u Oluji. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Pusiću, mislite li da će stvarno doći do sudskih procesa u kojima će biti kažnjeni kako počinioci, tako i oni koji su davali naređenja da se vrše zločini?
Nažalost, nemam puno šta odgovoriti na ovo vaše pitanje. Ja dijelim tu zabrinutost. Naime, vi ste spomenuli bacanje ljage na Hrvatsku i ja bih samo rekao dvije riječi o tome. Po mom mišljenju, najgoru ljagu na Hrvatsku bace upravo ne samo oni koji su zločine počinili, nego oni koji te zločine zataškavaju ili ih brane. Naime, to je, retorika je obično ovaka. Je, zločini su se dogodili i niko ne brani zločine, treba procesuirati počinioce. Međutim, onda kada nakon velikih muka se počnu ti slučajevi procesuirati, onda se digne užasna dreka da se procesiraju samo hrvatski branitelji, da se uopće ne gleda na drugu stranu. Mislim da sam realno govorio o postojanju političke volje. Međutim, to što postoje politička volja, to je veliki napredak, ali to sigurno nije apsolutna garancija kako će sudovi se ponašati.
Gospodine Popov, mislite li da je frustriranost danas zbog ove presude, da je frustriranost danas dominantno osjećanje u Srbiji koje će biti teško, teško kad će se biti osloboditi?
Najbolje u tome što je ova presuda i ta frustriranost o kojoj govorimo kao o trenutnom stanju, ona je nalegla na jedan ambijent koji sam ja se nadao da će biti prevaziđen nakon 5. oktobra 2000. godine. Dakle, imamo taj osjećaj u javnom mnijenju stalnog gubitka, eto, izgubili smo pod navodnicima, izgubili smo krajine, pa eto, otišla je Crna Gora, pa ode Kosovo, pa da je kraj. Sve to stvara plodno tle za još jaču frustriranost nakon ove presude povodom Oluje, i zato kažem da je posejano jedno tajnije seme zla u mladim generacijama koje su u dobroj meri zadojene nacionalizmom. Imamo neke buduće lidere, ljude koji će voditi ovu zemlju, ali koji će nositi sa sobom taj osjećaj nepravde i frustracije, i zato kažem da će to imati daleko sveže posljedice, ne samo na odnose u regionu i normalizaciju stanja, nego uopšte na buduću sudbinu ovoga celog regiona i međusobnih odnosa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas odlučuje da li će pozvati Evropsku uniju da Srbija odredi datum početka pregovora. Pregovori Beograda i Prištine nastavljaju se u Briselu sutra, Dačić i Tači ponovo zajedno. Miroslav Mišković u podne na saslušanju u policiji, Albanija i Kosovo predlažu istragu protiv Karla Del Ponte. Borut Pahor, novi predsjednik Slovenije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradu trenutno 1 stepen, do kraja dana očekujte maksimalnih 6 stepeni i prvi sneg, i to na severu Republike u Vojvodini i na jugu u Sjenici. Sutra nešto vedrije uz maksimalnih 7 stepeni. A ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 3. decembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!